deschidere Sfânta Scriptură la cartea Exodul. Duminica seara predicăm din Exodul. Exodul, capitolul 20. Mulțumesc frumos, Andrei. Mai țineți minte care a fost prima poruncă, copii? Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. A doua, care a fost?
Să nu-ți faci chip
ciopit. Să nu-ți faci chip ciopit. A treia? Să nu iei în deșert numele Domnului. Așa am ajuns la porunca 4 în această seară, din Exod, capitolul 20, de la versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Cu mai multă vreme în urmă, un prieten mi-a cerut ceva special. Mircea, zice, îți cer ceva deosebit, ceva special. Vreau cel mai prețios lucru pe care l-ai. Ghiciți care era acel lucru? Cerea o parte din timpul meu. Niciodată pare că timpul nu ajunge pentru toate câte le vrem a face, nu-i așa? Și mulți oameni sunt frustrați foarte tare din această cauză. Adeseori ne simțim pur și simplu că trăim pe fugă. Niciodată n-avem timp pentru muncă, n-avem timp pentru timp liber sau pentru distracție, n-avem timp suficient pentru familie, n-avem timp pentru lucrarea Domnului. Și de aceea ne plângem spunând, o, dacă săptămâna ar avea măcar o zi în plus, aș putea și eu să termin ceea ce îmi doresc. Sau dacă ar mai fi o zi în săptămână, aș avea timp să mă și odihnesc. Sau, dacă ar mai fi o zi, aș avea timp să pun mâna pe Scriptură sau pe o altă carte creștină și să-L slujesc și eu cât de cât pe Domnul și Mântuitorul meu. Astfel și nu numai, ne plângem că suntem prea încărcați, că suntem prea obosiți și suntem supra-solicitați. Toate acestea sunt frustrări ale vieții creaturilor finite într-o lume căzută. Și în marea Lui îndurare, Dumnezeu ne oferă un remediu. Dumnezeu oferă un medicament, și anume o zi din 7 în care să ne odihnim în harul Său. El ne-a dat un ritm, un ritm al muncii și al odihnei, cu 6 zile de lucru și o zi pentru timp liber. Sabatul, așadar, este o zi de închinare, este o zi de îndurare din partea lui Dumnezeu și este o zi de odihnă pentru noi. Bineînțeles că respectarea sau ținerea sabatului nu pare să fie foarte productivă. De fapt, de multe ori ține pe oameni chiar departe de Hristos. Mulți oameni preferă să facă orice altceva decât să meargă duminică dimineața și duminică seara la biserică. Una oară când multimiliardarul Bill Gates, în urmă cu vreo 7-8 ani, a fost întrebat de revista Times de ce nu crede în Dumnezeu, acesta a răspuns în felul următor. În termenii alocării resurselor de timp, religia nu este foarte eficientă. Se pot face mult mai multe lucruri duminica dimineața. Și chiar dacă dedicarea unei zile întregi pentru Domnul poate părea extrem de ineficientă, rămâne totuși extrem de importantă. De ce? Pentru că Dumnezeu a poruncit așa. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Aceasta este cea mai lungă dintre porunci și are 3 părți. Versetul 8 ne spune ce să facem. Versetele 9 și 10 ne spune cum să facem și versetul 11 explică de ce trebuie să facem așa. Așadar, ce să facem, cum să facem și de ce. Ce poruncește Dumnezeu este foarte simplu și citim în versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Expresia aceasta, adu-ți aminte, are un dublu înțeles. Pentru izraeliți, vorbim prima dată despre contextul acela, pentru izraeliți așadar era o reamintire, adică au mai auzit de sabat și înainte, înainte de a ajunge la muntele Sinai. În călătoria lor spre muntele Sinai, Dumnezeu, aduceți-vă aminte, le-a dat mană vreme de 6 zile, iar a șaptea, le-a spus în Exod, capitolul 16, cu 23, a șaptea zi trebuia să fie o zi de odihnă, sabatul închinat Domnului. Așa că atunci când au ajuns la muntele Sinai, Dumnezeu le-a poruncit să-și reamintească, să-și amintească de sabat. Asta era ceva ce trebuiau să-și amintească nu doar o dată, ci trebuiau să-și reamintească în fiecare săptămână. Și noi trebuie să ne reamintim. Așa că porunca a patra ne cheamă la o reamintire săptămânală a sabatului. Suntem înclinați să uităm marea lucrare făcută de Dumnezeu în creație, marea lucrare făcută de Dumnezeu în răscumpărare. Și când uităm lucrul acesta, nu-L mai lăudăm pe Dumnezeu pentru că ne-a creat și pentru că ne-a răscumpărat. Însă porunca a patra este o reamintire inclusiv pentru noi. Dumnezeu ne reamintește să-I aducem lauda și cinstea cuvenită pentru harul pe care ni l-a arătat. Reamintirea implică mai mult decât angajarea memoriei. Implică angajamentul total al întregii noastre persoane sau ființe în slujirea lui Dumnezeu. A ne reaminti de sabat este ca și cum ți-ai reaminti de aniversarea unei persoane. Nu-i suficient să spui, îmi amintesc, este aniversarea cutare din familia noastră. E nevoie de o floare, e nevoie de un cadou, e nevoie poate de o felicitare. Ei bine, în mod asemănător, reamintirea sabatului înseamnă să folosești această zi pentru a-ți arăta în mod efectiv dragostea pentru Dumnezeu într-un fel special. Înseamnă o zi sfântă pentru Dumnezeu. Așadar, acesta este răspunsul la întrebarea ce trebuie să facem. Cum facem acest lucru? Porunca a patra ne oferă instrucțiuni explicite. Și Dumnezeu începe spunându-ne ce vrea El să facem în celelalte zile din săptămână. Să lucrezi 6 zile, zice la versetul 9, și să-ți faci lucrul tău. Chiar dacă această parte din porunca a patra este adeseori ocolită, este de datoria noastră să muncim și lucrul acesta trebuie să ne-l reamintim. Asta nu înseamnă să muncim toată ziua, 24 din 24 și 7 din 7. Nu! Înseamnă însă că Dumnezeu conduce lucrul nostru, munca noastră de fiecare zi, la fel cum El conduce și odihna sau timpul liber pe care îl avem. El ne-a dat 6 zile ca să ne îndeplinim mandatul cultural, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți-l. Ne-a dat 6 zile pentru ca să ne îndeplinim această chemare de la Dumnezeu. În general, oamenii au o atitudine negativă față de muncă. Și în cel mai bun caz, munca este tratată ca un rău necesar. Și adeseori se spune că munca, sau se merge până acolo spunându-se că munca este rezultatul păcatului. Că munca este ceva rău. Că munca este o pedeapsă, nu scrie acolo, cu sudoare, să-ți câștigi pâinea. Aș vrea să vă spun tuturor că lucrul acesta este complet neadevărat. Complet neadevărat. Munca este un dar de la Dumnezeu care ne-a fost dat înainte de căderea omului în păcat. Amintiți-vă de Geneza, capitolul 2 cu 15. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Asta trebuia să facă omul. Am fost creați, adică, ca să muncim. Problema este că munca noastră a ajuns să fie blestemată de păcat. Doar după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu a zis, în Geneza 3 cu 17, Blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Însă, așa cum spune Domnul Iisus, la început n-a fost așa. Porunca a patra ne reamintește să-L onorăm pe Dumnezeu prin munca noastră. Și vom descoperi binecuvântările lui Dumnezeu făcând ceea ce El ne-a chemat pe fiecare dintre noi. Și puritanul Thomas Watson, care a scris un tratat despre ziua Domnului, spune că cele 6 zile de lucru sunt o concesie divină și deci un semn al harului lui Dumnezeu. Dumnezeu era perfect îndreptățit să facă din fiecare zi o zi de sabat, o zi sfântă de sărbătoare, însă ne-a dat doar 6 zile ca să lucrăm. Și Watson îl imaginează pe Dumnezeu spunând în felul următor: nu sunt un stăpân rău. Am ținut pentru mine doar o singură zi din 7. Aș fi putut reține pentru mine toată săptămâna, dar am ales numai o zi. De aceea este drept, continuă Watson, și rațional ca să punem deoparte această zi în mod special pentru închinare. Am încheiat citatul. Cred că acest puritan are dreptate. 6 zile sunt pentru muncă, iar a 7-a este pentru închinare. Așadar, cum ținem sau cum respectăm porunca a 4-a? Închinându-ne Domnului în ziua Lui. A sfinți, în sens biblic, înseamnă să o dedici în exclusivitate închinării. Întrucât cele 6 zile sunt pentru noi și munca noastră, sabatul este pentru Dumnezeu și pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu. Acesta este aspectul pozitiv al poruncii a patra. Dar ziua a 7-a este o zi de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Citim la Exod, capitolul 20, versetul 10. În altă parte, Dumnezeu vorbește, în Levitic, Dumnezeu vorbește despre ziua a 7-a ca fiind sabatul său. Ziua care îi aparține. Și spune așa, la Levitic 19:3, să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Porunca aceasta a fost dată ca să reamintească israeliților că relația lor cu Dumnezeu era una absolut specială. Nici o altă națiune nu putea pretinde că Domnul era Dumnezeul lor și de aceea nici o altă națiune nu sărbătorea sau nu ținea sabatul. Da, au existat civilizații antice care au împărțit timpul și ei în perioade de 7 zile, dar în general, ziua a 7-a era asociată cu ghinionul. Doar israeliții țineau sabatul ca zi de închinare în fața Dumnezeului cel adevărat, ca Domn și Mântuitor. A ține sabatul pentru Domnul, așa cum am citit, înseamnă să dăruiești această zi lui Dumnezeu, să o pui deoparte pentru gloria numelui Său. Și cartea Leviticul, în capitolul 23 cu versetul 3, numește sabatul o zi de adunare sfântă. Sabatul este o zi de adunare sfântă. Adică însemnând o închinare comună, împreună, a poporului lui Dumnezeu adunat la închinare. Amintiți-vă că însuși Domnul Iisus Hristos a aprobat această practică participând la serviciile săptămânale din sinagogă. Luca capitolul 4. Iar această focalizare pe închinare i-a făcut pe puritani să vorbească despre sabat ca fiind ziua de piață pentru suflet. Ziua de când faci piața pentru suflet sau ziua de sărbătoare a sufletului. Chiar dacă în celelalte 6 zile ale săptămânii sunt pentru tranzacțiile obișnuite, tranzacțiile comerciale, pentru comerțul obișnuit, sabatul este dedicat pentru tranzacțiile spirituale cu moneda cerului. Ne întâlnim cu Dumnezeu prin rugăciune, ne întâlnim cu Dumnezeu prin lucrarea de predicare și de ascultare a cuvântului lui Dumnezeu, cântându-i laude și aducându-i mulțumiri, sărbătorind jertfa lui și având părtășie creștină. Rezultatul este că inima, care toată săptămâna a fost înghețată, de sabat se topește în cuvânt. Însă acest sabat nu-i doar o zi de închinare, ci este și o zi de odihnă. Este o zi în care ne oprim din muncă, mai ales din munca obișnuită. Și aici trebuie să observăm că porunca a patra este formulată atât pozitiv, cât și negativ. Mai întâi apare partea pozitivă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Exod 20:8. Iar apoi vine interdicția absolută. Să nu faci nici o lucrare în ea. Cuvântul sabat vine din evreiește și înseamnă a te opri sau a te odihni din lucrarea ta. Adică nu e o zi obișnuită. Este o zi de relaxare, este o zi de recuperare, o zi când faci un pas înapoi din rutina zilnică ca să redescoperi bunătatea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. A lucra într-o astfel de zi înseamnă să arăți o inimă nerecunoscătoare și neascultătoare sau, iertați-mă că citesc din nou din Puritan, din Thomas Watson, înseamnă să tragi la plugul diavolului. Înseamnă să tragi la plugul diavolului. Și pentru a vedea cât de strictă este a fost această poruncă sub legea lui Moise, am citit și ne amintim de acel om care a adunat lemne în ziua sabatului din Numeri capitolul 15. Pur și simplu a fost omorât cu pietre. Sau, un exemplu pozitiv, amintiți-vă de femeile care au dorit să pregătească trupul lui Hristos pentru îngropare. S-au dus acasă și ce au făcut? Au pregătit miresme. Și citim la Luca, capitolul 23, cu versetul 56, apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Să aduni lemne. Acum, câte lemne o fi adunat omul ăla, dar nu o fi venit cu camioanele să adune lemne. Că nici nu se găseau atâtea lemne în pustie, până la urmă. O fi adunat și el un braț de lemne să-și facă o mâncare, să nu știu ce să facă acolo. Ce rău făcea sabatului un braț de lemne? Să pregătești niște miresme pentru mormântul lui Hristos. Nu e un lucru bun? Nu e ceva deosebit? O atenție deosebită care au arătat aceste femei pentru trupul lui Hristos? De ce să nu meargă? De ce nu s-au potrivit toate lucrurile astea? Răspunsul este simplu. Fiindcă Dumnezeu a poruncit ziua de odihnă. Atât. Și nimic mai mult. Dumnezeu a poruncit ziua de odihnă. Și odihna aceasta era pentru absolut toată lumea. Zice în Exod 20:10, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta. Nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Adică dacă ai cumva musafir, nici măcar el să nu facă vreo lucrare. Așadar, această poruncă a patra avea implicații profunde pentru toată comunitatea evreiască. Când vine vorba despre muncă, când vine vorba despre timp liber, părinții sunt aceia care trebuie să stabilească programul copiilor, învățându-i să respecte închinarea și ziua de odihnă în ziua Domnului. Incluzând pe slujitori, robul tău și roaba ta, zice porunca, învățăm și despre responsabilitatea angajatorilor față de angajați. Unii comentatori spun că această poruncă exprimă primul drept al muncii din lume. În lumea antică exista o diviziune clară între stăpâni și cei care erau robi. Dar acum, odată cu decalogul, a apărut o nouă lege sau o nouă ordine socială în care munca și timpul liber nu erau împărțite de-a lungul claselor sociale, ci toți trebuiau să muncească, toți trebuiau să se odihnească pentru ca să fie mai apoi liberi să se închine înaintea lui Dumnezeu. Legea aceasta se extindea și dincolo de zidurile cetății, incluzându-i pe toți cei din comunitate. Inclusiv animalele de povară erau supuse aceleiași legi. Toate creaturile trebuiau să se odihnească. Imaginați-vă cum ar arăta lumea dacă toți ar ține porunca în această formă biblică. Imaginați-vă întreaga creație odihnindu-se duminica. O dată pe săptămână, oamenii de pe pământ să se oprească din lucru și să privească la Dumnezeu. Așadar, ce trebuie să facem? Să ținem sabatul sfânt. Cum trebuie să facem acest lucru? Lucrând 6 zile, iar a 7-a să o dedicăm Domnului pentru închinare și odihnă.
Iar rezumatul acestor lucruri îl citim în Levitic,
capitolul 23 cu versetul 3. 6 zile să lucrați, dar ziua a șaptea este sabatul, ziua de odihnă cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre.
Motivația poruncii este extrem de simplă. Suntem chemați să muncim și să ne odihnim, fiindcă slujim un Dumnezeu care muncește și se odihnește. De ce să ne amintim de sabat? Fiindcă, zice la Exod 20 cu 11, în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Așadar, ținerea sabatului sau respectarea zilei de sabat este poate cea mai veche dintre cele 10 porunci, fiindcă merge înapoi până la creația lumii, până la ziua zero. Dar sunt și alte motive pentru care sabatul trebuie ținut. Astăzi, după cum probabil ați sesizat, ziua Domnului. El trebuie ținut sfânt, pentru că promovează închinarea înaintea lui Dumnezeu. Ne reface atât spiritual cât și fizic, și deci este în beneficiul fiecăruia dintre noi. Așa cum a spus și Domnul Iisus mai târziu, în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, cu versetul 27, sabatul a fost făcut pentru om. Este bun pentru copii, este bun pentru angajați, este bun până și pentru animale. Însă motivul fundamental pentru respectarea poruncii a patra nu este de ordin practic. Motivul fundamental pentru respectarea poruncii a patra nu este de ordin practic, ci este de ordin teologic. Dumnezeu a făcut lumea 6 zile și apoi în ziua 7-a s-a odihnit. Activitatea lui în creație stabilește tiparul pentru munca și pentru timpul nostru liber. Iar Sfânta Scriptură spune la Geneza 2 cu 2 că în ziua 7 Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Adică parte din demnitatea muncii noastre vine din faptul că Dumnezeu însuși este muncitor. Muncim fiindcă am fost creați după chipul lui Dumnezeu, după chipul acelui Dumnezeu muncitor, ca și noi. Însă în același timp slujim și un Dumnezeu care se odihnește. După ce munca în creație s-a încheiat, Dumnezeu și-a luat timp liber. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcut, să spune Moise, în Geneza 2. Pentru a marca această ocazie, citim în versetul 3 că Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că prima binecuvântare sau prima oară când Dumnezeu a binecuvântat ceva, a fost ziua de sabat. Primul lucru care a fost binecuvântat de Dumnezeu este ziua de sabat, ziua de odihnă. Așadar, ținem sabatul fiindcă Dumnezeu l-a sfințit. La fel ca și munca, timpul liber este ceva ce Dumnezeu a așezat în inima fiecărui om din această lume. Dar mai există un motiv pentru a ține această zi de odihnă. El este menționat în cartea Deuteronomul, unde sunt repetate cele 10 porunci. Și prima parte este aproape identică cu cea din Exod, capitolul 20, în Deuteronom, capitolul 5. Însă motivația, motivul este diferit. Așadar, citim în Deuteronom, capitolul 5, cu versetul 15, felul următor. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Nu e vorba de nicio contradicție. Sabatul privește înapoi nu doar la creație, ci privește înapoi și la răscumpărare. Reamintește poporului lui Dumnezeu că au fost eliberați din robia Egiptului. Și unul dintre beneficiile eliberării lor era că acum, fiind popor al lui Dumnezeu, nu mai trebuiau să muncească tot timpul. Când erau în robia egipteană, trebuiau să muncească 7 zile pe săptămână, 5-2 de săptămâni pe an, fără concediu. Acum însă erau liberi. Sabatul nu era o formă de robie pentru ei, ci era ziua eliberării lor. Era o zi de sărbătoare
în care celebrau eliberarea lor pentru gloria lui Dumnezeu, acesta fiind de altfel și scopul cărții Exodul. Din păcate, izraeliții au uitat adeseori să-și amintească de sabat. Și când au uitat, s-a produs inevitabilul. Au căzut în robie spirituală. O astfel de situație citim în cartea Neemia și ne amintim de povestea guvernatorului Neemia și a negustorilor sau a vânzătorilor. Poporul lui Dumnezeu s-a întors din robia babiloniană pentru a reconstrui Ierusalimul. Sub conducerea lui Neemia, întreaga comunitate a fost refăcută. Au reconstruit zidurile orașului, casele din oraș. Au început închinarea publică. Au început să citească legea și să țină sărbătorile. S-au pocăit de păcatele lor și au promis lui Dumnezeu că vor ține legământul său. Și după aceea au restabilit preoția. Leviții au început să slujească. Corul a început să cânte și Dumnezeu a binecuvântat întreg orașul. Însă guvernatorul Neemia a trebuit să se întoarcă în Babilon pentru scurtă vreme. Iar la reîntoarcerea lui din Babilon, Neemia a descoperit că izraeliții nu mai respectau legământul lui Dumnezeu. Călcaseră sabatul folosindu-l ca o zi obișnuită de comerț. Și în capitolul 10 cu versetul 31 din cartea Neemia, poporul întreg a promis să nu cumpărăm nimic în ziua sabatului și în zilele de sărbătoare de la popoarele țării, care ar aduce de vânzare în ziua sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat. Și să lăsăm nelucrat pământul în anul al șaptelea. Și să nu cerem plata niciunei datorii. Însă iată ce scrie Ieremia la reîntoarcerea lui din Babilon. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile lor. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Neemia capitolul 13 de la versetul 15. Ei bine, acești comercianți în mare parte nu erau din Ierusalim, ci călătoreau de aici colo ca să-și vândă mărfurile. Fiecare zi era la fel pentru ei, așa că au presupus și ei că sabatul era o zi normală pentru afaceri. Ei bine, oamenii aceștia au fost o cursă și o ispită pentru poporul lui Dumnezeu. Mulți oameni din Ierusalim erau credincioși extrem de sinceri. Se duceau, participau la închinarea publică, ajutau, contribuiau la lucrarea lui Dumnezeu cu zeciuiala lor, cunoșteau legea lui Dumnezeu, inclusiv cele 10 porunci. Însă, călcau sabatul. În rest, era ok. Doar porunca 4 o călcau. Erau ca și mulți creștini din zilele de astăzi. Chiar dacă, în esență, îl urmau pe Dumnezeu, sub presiunea culturii din jurul lor, tratau sabatul ca pe celelalte zile din săptămână. Așa că Neemia a trebuit să ia măsuri ferme. Mai întâi a predicat împotriva păcatului poporului. Și citim la Neemia capitolul 13 de la versetul 17. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis, ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului? Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia lui împotriva lui Israel, pângărind sabatul? Bine, zicea Neemia, nu-i așa? Când Dumnezeu a explicat de ce a trimis poporul în robie, adeseori a menționat eșecul acestui popor de a ține sfânt sabatul său. Ca și guvernator al orașului, Neemia știa că respectarea poruncii a patra este o chestiune ce ține de siguranța publică și de siguranța națională a Israelului. Însă Neemia a făcut ceva mai mult decât să predice. A impus legi pentru respectarea sabatului. Și zice la Neemia 13:19, am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat. De îndată ce le va ajunge umbra și să nu se deschidă decât după sabat. Și am pus câțiva din slujitorii mei la port să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua sabatului. Bineînțeles că n-a trecut mult până când acești neguțători, negustori, vânzători au înțeles care e ideea. Și așa, citim mai departe, negustorii și vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea o dată și de două ori afară din Ierusalim. I-am mustrat, zice Neemia, și le-am zis, pentru ce stați noaptea înaintea zidului? Dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi. Din clipa aceea, n-au mai venit în timpul sabatului. Am poruncit leviților să se curețe și să vină să păzească porțile, ca să sfințească ziua sabatului. Exemplul este clar. Nu cred că mai are nevoie de comentariile mele. Doar o paranteză vreau să adaug. Evident că trebuie să fim atenți la felul în care urmăm exemplul lui Neemia. Dumnezeu nu ne cheamă să impunem sabatul prin forță. Departe de mine să spun așa ceva. Însă există un principiu pe care îl putem aplica și care l-am mai spus de câteva ori în adunarea noastră. Pentru a păstra ziua de închinare și de odihnă, trebuie să încuiem ușile împotriva gălăgiei din cultura contemporană. Altfel, vom sfârși amestecând afacerile acestei lumi cu timpul pe care îl petrecem în închinare înaintea lui Dumnezeu. Cel puțin o zi din șapte, poate că ar trebui lăsate meciurile deoparte. Cred că duminică ar fi o zi potrivită. Cred că cel puțin o zi din șapte ar trebui să lăsăm politica și afacerile deoparte, dincolo de ușa bisericii. Precum și multe alte lucruri care știm că le facem între noi. Și ajungem la un alt subiect important, și anume, ce înseamnă porunca aceasta, a patra pentru creștini? La fel ca și izraeliții, suntem creați după chipul lui Dumnezeu, care muncește și se odihnește. Trebuie să muncim, dar bineînțeles trebuie să ne și odihnim. Ceea ce s-a schimbat însă, este că noi am primit o nouă eliberare infinit mai mare decât eliberarea de care au beneficiat izraeliții. Noi nu mai privim înapoi la vechiul exod, ci privim la Iisus Hristos, care a săvârșit un exod infinit mai mare, murind pentru păcatele noastre și înviind mai apoi, a treia zi. Iisus Hristos este împlinirea poruncii a patra, cum de altfel este împlinirea tuturor poruncilor. Iar sabatul vechi testamentar arată spre odihna deplină, spre odihna finală, care poate fi găsită numai în Hristos. Iisus Hristos a dat un nou înțeles muncii și a dat un nou înțeles odihnei. El a venit în lume ca să încheie munca Tatălui, Ioan capitolul 4 cu versetul 34, și pe baza acestei lucrări a sale, acestei munci, el acum poate să dea odihnă sufletelor noastre. Nu mai este cazul să ne străduim, să muncim pentru mântuirea noastră. Tot ce trebuie să facem este să ne odihnim în lucrarea încheiată a lui Iisus Hristos. David a spus în Psalmul 62 cu versetul 1, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul, iar Scriptura ne asigură că în Hristos rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihnește și el de lucrările Lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Evrei capitolul 4, versetul 9 și 10. Aceasta este prima împlinire a poruncii a patra. Așa cum a scris Martin Luther, odihna spirituală intenționată de Dumnezeu prin această poruncă nu este doar aceea că noi nu mai muncim, ci mai mult, că îl lăsăm numai pe Dumnezeu să lucreze în noi și că nu mai facem absolut nimic prin noi înșine. Lucrarea aceasta mântuitoare a lui Iisus Hristos a transformat sabatul săptămânal. Pentru că astăzi creștinii nu mai vorbesc despre a șaptea zi din săptămână și nu se mai numește sabat, ci se mai numește ziua Domnului. Asta fiindcă apostolii au ținut ziua lor de închinare în ziua în care Iisus Hristos a înviat. Lucrul acesta îl citim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, versetul 19, sau în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7, sau la 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 2. Deja la sfârșitul primului secol, Ignatius putea să scrie în felul următor. Creștinii nu mai țin sabatul, ci își conduc viața spre ziua Domnului, când viața noastră este împrospătată de El și prin moartea Lui. Și un mare teolog, B.B. Warfield, din secolul XIX, spunea în felul următor. Hristos a luat cu El sabatul în mormânt. Hristos a luat cu El sabatul în mormânt. Și a adus ziua Domnului din mormânt în dimineața învierii. Respectarea zilei Domnului ca fiind sfântă, păstrează acest principiu al sabatului de a te odihni o zi în șapte. Chiar dacă ziua specifică a fost, să zicem, provizorie, o zi a viitoare mântuirea Israelului, porunca aceasta însă este perpetuă. La fel ca și celelalte porunci a fost scrisă pe piatră, adică a fost scrisă să rămână pentru veșnicie. De aia Dumnezeu le-a scris pe piatră, ca să nu se șteargă niciodată. În urmă cu câteva săptămâni, dacă vă mai amintiți, făceam o distinție între cele trei tipuri de lege. Legea morală, legea civilă și legea ceremonială. Învățătura veche testamentară despre sabat include aspecte din toate cele trei. Ca națiune, Israelul executa pedepse civile, așa cum am citit, pentru călcarea sabatului. Dar fiindcă acesta nu mai este în vigoare, porunca patra nu mai este la fel de strictă. Apoi mai există un aspect ceremonial al sabatului. Odihna de sabat era un semn arătând spre mântuire. Și respectarea zilei sabatului, era o parte din sistemul vechi testamentar, care însă își găsește împlinirea în Iisus Hristos. Însă chiar dacă porunca a patra își găsește împlinirea principală în Iisus Hristos, ea rămâne totuși o obligație, bazată pe standardele eterne ale legii lui Dumnezeu, să te odihnești o zi din șapte. Și pentru a rezuma aspectul civil al poruncii, trebuie să spunem că acest aspect civil a expirat, că aspectul ceremonial a fost împlinit în Hristos, însă a mai rămas unul singur, și anume aspectul moral. Mărturisirea de credință baptistă de la Londra din 1689 spune în capitolul 21, paragraful 7, despre sabat în felul următor. Este o poruncă benefică, morală și perpetuă pentru toți oamenii din toate timpurile. Adevărul este, cunoscându-ne prea bine, vorba cântării, că avem nevoie de o poruncă ca să ne oprim din lucru. Pentru că altfel nu ne oprim. Tot timpul găsim ceva de făcut pentru noi. Doar porunca lui Dumnezeu are puterea de a interveni în acest ciclu al vieții noastre extrem de ocupat. Dumnezeu este onorat atunci când creștinii celebrează ziua Domnului. Bineînțeles că trebuie să fim atenți să nu cădem în legalism sau în orice formă de legalism. Poziția noastră în fața lui Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce facem duminica. Subliniez. Poziția noastră înaintea lui Dumnezeu nu se bazează pe ceea ce facem duminica. Nu judecăm pe alții după felul în care respectă sau nu respectă ziua Domnului ca fiind sfântă. Și n-avem niciun set de reguli omenești pentru ținerea zilei Domnului sau a sabatului. Așa făceau fariseii și Iisus Hristos i-a condamnat. Când au auzit că nu pot lucra de sabat, fariseii au dorit să știe, domnule, dar până unde e considerată muncă? Ce anume se consideră muncă și ce nu se consideră muncă? Așa că au dezvoltat un sistem extrem de stufos, atât de stufos încât scopul principal al sabatului s-a pierdut de tot. Calea de a evita legalismul este să ne reamintim că ziua Domnului este ca să sărbătorim libertatea pe care o avem în Hristos. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Asta nu înseamnă însă că merge orice, că ne putem permite orice, că putem face absolut orice din cauza acestei libertăți. Chemarea la libertate, ca și acea... primită prin porunca aceasta a patra, nu-i o scuză pentru căutarea plăcerilor proprii. Libertatea în Hristos nu înseamnă că pentru creștini sabatul, vezi, Doamne, este o cămașă de forță care ne strânge și nu ne mai lasă să fim liberi în Hristos. O, nici vorbă de așa ceva. A ține sfântă ziua Domnului începe cu a munci în restul săptămânii în cele 6 zile. Ăsta este începutul. Dumnezeu ne-a dat 6 zile ca să muncim și suntem chemați să le folosim pentru gloria lui Dumnezeu. Creștinii de aceea trebuie să fie cei mai buni muncitori. Munca noastră face parte din evlavia noastră, iar lenea este un mare păcat. Irosirea timpului înseamnă risipirea celei mai prețioase resurse primite de la Dumnezeu. Datoria de a munci este pentru toată lumea, nu numai pentru cei care primesc bani în urma muncilor. Este și pentru soțiile casnice, este și pentru pensionari, este și pentru persoanele cu dizabilități, munca este și pentru șomeri. Toți sunt chemați să facă ceva cu timpul lor. Chiar dacă nu fac venituri, trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu în orice lucru pe care îl facem. Săptămâna așadar începe cu ziua Domnului. Ea nu e o zi de inactivitate, ci este o zi de închinare, este o zi în care facem milostenie sau manifestăm mila și este o zi în care ne odihnim. Și unul dintre cele mai bune rezumate ale modului în care ținem sfânt această zi se găsește, bineînțeles, tot în mărturisirea de la 1689, unde spune în felul următor la capitolul 22, paragraful 8. Oamenii țin sabatul sfânt înaintea lui Dumnezeu atunci când, după o pregătire adecvată a inimilor lor și o punere în rânduială prealabilă a treburilor lor obișnuite, ei păstrează întreaga zi ca o odihnă sfântă de la lucrările lor, de la cuvintele și gândurile lor legate de implicarea lor seculară și activitățile lor recreative. De asemenea, în sabat ei își dedică întreg timpul pentru închinarea în public și în privat, împlinind în acest timp îndatoriri și lucrări necesare și de milostenie. Am încheiat paragraful. Așadar, ziua Domnului este o zi pentru închinare. Este o zi pentru participarea la închinarea publică, pentru ca să ne bucurăm de părtășia cu poporul lui Dumnezeu, ca să ținem pasul cu lecturile spirituale la care am rămas în urmă, pentru a petrece întreaga zi așa cum cere această zi a Domnului. Dar pentru a ne închina, trebuie să fim pregătiți. A ține sfântă ziua Domnului mai înseamnă să ne pregătim în sâmbăta de dinainte. Chiar dacă poate deranjează pe unii, voi cita din nou din puritanul Thomas Watson, care scrie în felul următor. Când se apropie seara de sâmbătă, sună retragerea. Cheamă-ți mintea de la treburile lumii și convoacă gândurile la oaltă, ca să gândească la marea lucrare a zilei de mâine. Pregătirea de sâmbătă seara este ca și acordarea unui instrument. Pregătește inima pentru sărbătorirea lui Dumnezeu în ziua de sabat. În al doilea rând, ziua Domnului este pentru milostenie. Este ceea ce fariseii n-au înțeles. Nici cum. Una din școlile de interpretare ale fariseilor spunea așa despre ziua sabatului. Dacă se prăbușește un acoperiș peste cineva în ziua de sabat, poate fi curățat molozul doar cât să se constate cât de rău a fost rănit acel om. Dacă n-a fost accidentat prea rău, atunci poate fi lăsat până la sfârșitul sabatului, când va fi recuperat complet. Am încheiat citatul. Asta făceau fariseii. Era una dintre miile de reguli care le aveau despre cum să ținem corect sabatul. Însă Iisus Hristos a spus că ziua aceasta de sabat este o zi pentru a face bine, pentru milostenie. Și de aceea a făcut tocmai în ziua de sabat atât de multe minuni. Domnul Iisus Hristos n-a încălcat porunca a patra, așa cum credeau fariseii, ci a împlinit adevăratul scop al poruncii a patra. Așadar, urmăm exemplul lui Iisus Hristos ori de câte ori folosim ziua Domnului, fie să primim un străin, fie un sărac, fie să vizităm bolnavii. Și în fine, ziua Domnului este o zi de odihnă. Adică este vorba de încetarea muncii. Porunca patra ne învață să avem o etică a timpului liber, la fel cum avem o etică a muncii. Respectarea zilei Domnului este răspunsul la problema de care suferă o grămadă de oameni în zilele de astăzi. Prea multă muncă. În englezește îi zice work alcoholism. Au ajuns oamenii să meargă la psiholog pentru că stau 8 zile din 7 la servici. Pentru că își duc o grămadă de dosare acasă. Pentru că nu mai biruie cu lucru. Unii se sinucid pentru că nu mai fac față. Și toți se plâng că e prea mult de lucru. Uitând că există un medicament. Și anume ziua de odihnă. Poruncită de Dumnezeu. Adică oamenii de afaceri trebuie să se oprească din afacerile lor. Soțiile care stau acasă să se oprească din munca lor de acasă. Studenții să se oprească din studiul lor. Doar medicii sau toți cei care lucrează în domeniul siguranței publice sau a siguranței naționale trebuie să-și continue munca lor și păstorii trebuie să-și continue munca lor și în ziua Domnului. În mod normal, toți aceștia vor avea o zi separată în care, pe care trebuie să o pună deoparte pentru o tihnă. Apoi, mai sunt o mulțime de îndatoriri zilnice care trebuie îndeplinite. Însă, trebuie să ne oprim picioarele, mâinile, mintea de la a face lucrări în folosul nostru. Astăzi, când duminica este considerată tot mai mult o zi obișnuită, transformând sacrul în secular, trebuie să ne opunem din toate puterile tendinței de a lăsa ca munca să ne subjuge. Sigur că asta înseamnă să ai un plan dinainte, să-ți faci ordine în afaceri, să-ți faci ordine în viață, în așa fel încât să ai vreme de odihnă. Și ajungând în acest punct, mulți credincioși ar dori să știe ce pot face și ce nu pot face în ziua Domnului. Nu pot încheia predica fără să răspund întrebarea asta. Mulți ar dori să știe ce pot face și ce nu pot face în ziua Domnului. Adică, pot să mă uit la televizor în ziua Domnului? Sau mă pot juca pe calculator? Sau pot să mă joc un ping-pong mic cu frații de la biserică în ziua Domnului? Sau pot să mă duc la restaurant în ziua Domnului? Pot să iau avionul și să călătoresc în ziua Domnului? Sau trenul ca să ajung acasă? Mă pot juca Monopoly? Sau numai haide hobab, jocuri biblice. Pericolul de a face aplicații universale este, de fapt, este inclinația noastră naturală spre fariseism. Atât de ușor alunecăm în legalism, nu-i așa? Respectarea poruncii a patra lasă loc pentru libertatea creștină și exercitarea înțeleaptă a unei judecăți evlavioase în fiecare caz. De exemplu, ca să mă duc la extreme, până și puritanii, care erau recunoscuți pentru respectarea strictă a zilei Domnului, mai ceva ca evreii, și având puterea magistraților de partea lor, au și impus-o în anumite locuri, ei bine, până și puritanii au recunoscut că este potrivit și uneori chiar necesar să iei masa chiar în ziua Domnului într-un local public. Am să vă dau citatul exact și vă indic exact puritanul care a spus lucrul acesta. Însă, nu asta e problema. Atunci când începem să punem astfel de întrebări, de obicei vrem să știm până unde putem întinde coarda. Când punem astfel de întrebări, vrem să știm până unde putem întinde coarda. Cât de departe putem merge fără să călcăm porunca a patra? Până unde ne îndură Dumnezeu? Căutând așadar o fereastră, o fisură în porunca a patra în ziua Domnului, o cale de scăpare, pierdem din vizor, dragii mei, ideea principală. Scopul principal al poruncii. Dumnezeu ne cheamă să fim, să stăm departe de afacerile noastre. Și ne cheamă să facem cea mai profitabilă afacere dintre toate și anume să-L glorificăm pe El prin închinare. Iar când încercăm să facem loc cât, sau când încercăm să dăm loc să facem cât mai mult spațiu pentru plăcerile noastre, atunci ratăm cea mai mare plăcere dintre toate și anume părtășia cu Dumnezeu cel viu. Problema noastră este că ne e atât de greu să ne bucurăm cu adevărat de plăcerile evlavioase a lui Dumnezeu. Nu-i așa? Dumnezeu ne plictisește. Vrem să petrecem timpul închinându-ne înaintea Lui, dar simțim că uneori mai avem nevoie și de o pauză și de aceea ne întoarcem și ne reîntoarcem spre plăcerile din această lume. Însă cu cât învățăm să ne bucurăm mai mult de Dumnezeu, cu atât vom fi mai doritori să ținem, să respectăm ziua Domnului ca fiind sfântă. Și apoi, când avem în mintea noastră această dorință și această intenție, descoperim dintr-o dată că suntem în stare să răspundem la întrebările care altădată ne păreau grele și incomode. Cum ar fi, bună oară, pot să-mi iau un serviciu în care să mă duc duminica la acolo? Pot să-mi iau un serviciu care îmi cere să lucrez și duminica? Este ok să mă ocup, să mă preocupe serviciu și cariera atât de mult? Îi las pe copiii să meargă sau să se uite la meciuri duminica? Mă uit sau nu mă uit la televizor? Cele mai multe aplicații practice devin ușoare, dragii mei, atunci când vrem să cinstim ziua Domnului. Tensiunea și frământarea în noi apar atunci când vrem să folosim duminica pentru plăcerile noastre. Și atunci căutăm fisuri în poruncă, scurtături, pe unde am putea ieși cel mai onorabil. Când însă vrem să cinstim ziua Domnului, nu avem nicio problemă să răspundem la cele mai complicate întrebări despre ziua de sabat. Am citit despre un om care a fost acostat de un cerșetor pe o stradă. Și omul a scos pormoneu și s-a uitat să vadă ce are în pormoneu. A găsit $7. Întâmplarea se petrecea în America. A găsit $7 și i-a dat cerșetorului $6. Și a zis, ok, ia 6. Nu numai că cerșetorul repede i-a luat cu o mână cei $6, dar cu mâna cealaltă l-a lovit peste față și i-a luat cel $7. Ce spuneți despre un astfel de om? Ce spuneți despre un astfel de cerșetor? Nu credeți că a fost o canalie, un mizerabil, un ticălos? Nu-i așa? Dar, ce spuneți despre un păcătos? Mântuit prin harul lui Iisus Hristos, care insistă să ia toate cele 7 zile din săptămână, nici măcar 6 jumate, ci toate 7, pentru el. Ce zicem despre unul din ăsta? Ei bine, calea de a evita o astfel de rușine este să ne amintim de ziua Domnului și să o ținem ca fiind sfântă pentru Domnul. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare pentru slava și gloria numelui Său și pentru bucuria fiecăruia dintre noi. Amin.